спортни новини.
Слушайте спортните новини на Дарик Радо, представени от Кремена Младенова и Светослав Табаков. Добър ден, ето и акцентите в тези новини. Илиан Илиев реши, Левски ще бъде без Рамос в Ловец за реванша срещу Литек за купата. Везелов с контузия също пропуска срещата с Ловчан Лия. Левски излезе с обращение към феновете си. Бербетов отново поведе Фулъм напред. Българинът вкара 2 гола при успех с 3-2 над Queen's Park Rangers нощи. Бербатов беше избран за играч на мача, но дава приза на съотборник. За малко да изпуснем мача, призна Бербатов след двубоя. И двамата менеджери засипаха българина с похвали за добрата му игра. Сашо Тонев също продължава да блести, като вкара гол за Лех Познан в Полша. Преди мачовете от Шампионската лига, Златен Ибрахимович от ПСЖ каза, шансовете ни срещу Барса са равни. Президентът на френският тим заяви, харесваме Руни, но не сме правили оферта за него. В Испания Атлетик Билбао измъкна трите точки от Гранада, а Бетис и Хетафен успяха да се победят.
Акцентите извън футбола. Цел номер едно за министъра на физическото възпитание и спорта Петър Стойчев е разработване на концепция за определяне на приоритетни спортове за България и за насърчаване на масовия спорт. Стойчев и неговия заместник Йордан Йовчев подкрепят 2 април Световния ден за повишаване информираността на обществото по въпросите на аутизма. Отборът ни за Купа Дейвис се готви в Пловдив за важния си матч с Естония. Баскетболистките на Дунав започнаха с категорична победа срещу рилски спортист в четвъртфиналната серия между двата тима. Мъжки отбор на Левски отпътува с нощи за Черна гора, където в сряда му предстои последен матч от топ 6 на Балканската лига срещу местния Теодо. Рилски спортист играе в четвъртък в Израел. Норвежецът Магнус Карлсен ще се изправи срещу Вишваната на Нант в матч за шахматната корона.
Подробностите по темите след малко.
Гонг БГ. Спортният сайт на България. Дарик.
Дарик Достата, Дарик.
Най-вълнуващият турнир на футболните фенове започва. Каменица Фен Купа 2013 с нови изненади. Вземете още двама приятели и направете отбор. Вече по 10 човека във всеки тим. Запиши се на kamenica.bg. Приятелите от квартала в турнира на годината. Каменица Фен Купа те очаква. Квалификации отново 27 областни града на България. Тренирай и регистрирай своя отбор на kamenica.bg.
Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Какъв е най-бързия и удобен начин да стигнеш до гумите Nokian? Сервизите Vianor. Смени гумите си с победителя в тестовете Nokian. Само ела в най-близкия сервиз Vianor и ние ще свършим работата вместо теб. Дарик. Футболът.
Португалецът Кристобал Рамос не замина с Левски за Севлиево. Утре сините гостуват на Литекс в реванш от турнира за купата на България. Гологлавото крило отпадна от групата за двубоя, като причината е треньорско решение. Рамос беше резерва срещу Черноморе, а след почивката се включи, но не демонстрира нещо кой знае какво. Припомняме, че Рамос е с последно предупреждение за изваждане от отбора. В групата ще попадне младото крило Пламен Илиев, който се явява заместник на Рамос. Също време централният бранител на сините Димитър Везелов няма да играе срещу Литекс. Защитникът има проблеми с коляното, които се появиха още по време на зимната подготовка в Кипър. Бившият играч на Бероя играе със специална превръзка на коляното, което го боли. Вероятно това е причината за колебливия матч, който Везелов изнесе срещу Черно море. По време на двобоя той бе заменен от старши треньора Илиан Илиев. Информации на Стефан Стоянов. Ръководството на Левски пък излезе с обращение към феновете си след незадоволителното представяне на отбора в последните срещи. В него сините шефа призовават привържениците на отбора към цивилизовано попадение и ги приканват да не толерират гаменски прояви, които да доведат до глоби и наказания. Нападателят на Черноморе Георги Божилов пък стана победител в анкетата на agrupa.news7bg за играч на 19-я кръг. 26-годишният софиянец спечели най-оспорната битка между футболистите от началото на пролетния полусезон. Божилов кара попадението за моряците срещу Левски при равенството 1-1. Българският футболист Димитър Вербатов отново изигра ключова роля за своя клубен тим във висшата лига Фулъм, който спечели с 3-2 двубоя си срещу Queen's Park Rangers от 31-я кръг. Нападателят се разписа на два пъти в двубоя, който се игра на Крейвън Котич. Благодарение на отличните си изяви, звездата на домакините успя да изведе своето до 2-0, като първият му гол беше от Дуспа. Другият българин в състава на Фулъм, Станислав Манори, за пореден път не попадна в групата на Фулъм за тази среща. Бербатов бе обявен единодушно за играч на матча между Фулъм и Queen's Park Rangers, завършил, както разбрахте, с успеха за Фулъм с 3-2. Въпреки огромната си заслуга за успеха, българинът обяви, че друг заслужава повече отличието за най-добър в матча. Според Бербатов, то трябва да отиде при вратаря на Фулъм Марк Шварцер, който спаси Дуспа. Нападателят каза също така: понякога си личих, когато играчите са нервни. Още в първите минути може да видиш кои футболисти са изнервени и кой играе зле, така че се опитваш да ги притискаш и пресираш, както се случи при моя втори гол. Трябва да използваш умно подобни ситуации, защото когато го правиш, бележиш голове, сподели Бербатов. И двамата менеджери похвалиха българина след матча, като Хари Реднап, който е начал на QPR, каза: основната причина да загубим бе класата на Бербатов. През първите 45 минути той направи истинско шоу. А Мартин Йоу също така не е пропусна да похвали своя футболист, като заяви: той винаги се старае много и това е добре. Когато един играч е толкова добър, колкото е той се старае, се получават хубави неща. Той е страхотен футболист, заяви Йоу след срещата. Друг български футболист, играещ зад граница, националът Александър Тома, продължава с доброто си представяне. След отличното впечатление, което остави той в мачовете на триколорите, нападателят се разписа и за клубния си тим. Футболистът реализира при победата на Лех Познан с 2-0 като гост на Погон Щечин в мач от 20-я кръг на полското първенство, като първият гол беше вкаран от Камински в 28-та минута, а в 48-та именно Александър Тонев вкара топката в мрежата на Погон. След успеха Лех Познан заема второто място в класирането на полското първенство с 39 точки. Нападателят на Пари Сен Жермен Златан Ибрахимович обяви, че според него шансовете на неговия тим и тези на Барселона са равни преди двата сблъсъка помежду им от четвъртфиналите на Шампионската лига тази вечер. Ще бъде трудно, каталунците обичат да контролират топката, но мисля, че шансовете на двата отбора да се класират на полуфинал са равни, обяви Ибрахимович. Също е президентът на Пари Сен Жермен Насър Ал-Келайфи призна, че клубът се интересува от Уейн Руни, но отрече да отправя на официална оферта за нападателя на Манчестър Юнайтед. Приятно е, че вече много футболисти са заинтересовани от възможността да играят при нас в Пари Сен Жермен. Когато купихме клуба, не беше така, заяви Ал-Келайфи пред Sky Sports. В двата последни мача от поредния кръг на испанското първенство, Атлетик Билбао победи у дома с 1-0 Гранада. Двата тима не успяха да се отбележат гол до почивката, но след това предложиха повече интересни моменти, довели до победата с минималното 1-0 за Билбао. В другата среща Бетис и Хетафе не успяха да се победят и завършиха без голове 0-0. Сега към 11-то издание на Каменица Фенкупа. В студио с повече подробности е Веско Вълчев.
Добър ден от мен. Днес стилно бе представен 11-тия турнир Каменица Фен Клуба. турнирът, който събира над 2000 футболни аматьорски отбора в България. Тази година 13 града ще бъдат домакин на надпреварата, като тя започва в Кюстендил. Има и нови градове, като отбор, като града на шампионите, както се изразиха организаторите. Става въпрос за Разград. Финала на Каменица фен клуба ще бъде в Сливен на стадион Хаджи Димитър. Не случайно Йордан Лечков е един от хората, които подкрепя турнира на годината, заедно с Трифон Иванов, който пък е лице на надпреварата, на двамата четвъртите в света. Шампионът за 2013 година ще има възможност да посети матч на Маракана в Бразилия. 10 са футболистите, които ще могат да бъдат картикирани в отбор, като 10-мата заминават за Бразилия. Към тях ще се присъединят и още 3 души. Това са един спечелил от публиката, един от зрителите, които ще наблюдават мачовете на Каменица фен клуба, плюс двама негови приятели, така че 13 души на Маракана българи ще наблюдават матча в Рио. Освен това, още двама души пък ще отидат на матч на Манчестър Юнайтед. Това е един от най-добре представители си футболисти, както един от зрителите. Тази година на турнират Каменица фен клуба ще се играе с топка Adidas Кафуза, която също бе промотирана днес. Интересното в самата организация, че на полуфиналите ще бъдат 8 групи по 4 отбора, а след това първите два ще се класират в следващата фаза на турнира. Това е причината да бъдат картикирани 10 човека в отбора, не по-малко, колкото беше до момента. Нека чуем какво каза Трифон Иванов, лицето на Каменица фен клуба 2013.
Това много помага на тия хора, които обичат футбола, както Данчо Лечков каза, хората от народа, в смисъл, които нямат възможност нали, да бъдат професионалисти, да се изживеят като едни нормални футболисти. В смисъл такъв, че значи, футболът, който се играе, който е турнира, който е неговото значение, е това да събере, както той казва, махленския футбол, или по-точно не махленския, футбола за хората, които така са се отдайни. Аз много се радвам, че съществува този турнир и казах, че някои даже факти, които ги прочетох, така ме доста ме зарадваха. Мисля, че и всеки един от нас, който отразява футбола и спорта, би се зарадвал от това.
GongBG. GongBG. Всичко за футбола и спорта. Виж кои са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна на www.bestdoctors.bg. Вита. Семейството на здравето.
vita.bg.
Спортът.
Служебното правителство публикува приоритетите и задачите си, като само една единствена точка бе отделена за спорта. Основната цел за оставащото време на Петър Стойчев, който оглавява Министерството на физическото възпитание и спорта, е свързана с разработване на концепция за определяне на приоритетни спортове за България и за насърчаване на масовия спорт. Стойчев и неговия заместник Йордан Йовчев пък ще подкрепят днешния ден, 2 април, световния ден за повишаване информираността на обществото по въпросите на аутизма. В 19:30 двамата ще присъстват на знаковото осветяване в синьо на сградата на Националната художествена галерия, която символизира българското изкуство и култура. България се включва в световната кампания «Освети в синьо» за втора поредна година по инициатива на Фондация «Стъпка за невидимите деца на България». Целта на «Освети в синьо» е да предизвика обществен интерес към информираността по проблемите на хората с аутизъм. Отборът ни за Купа Дейвис се готви в Пловдив за важния матч с Естония. Срещата е от 5 до 7 април в Пловдив на кортовете на тенис клуб «Локомотив». Съставът тренира от неделя в Пловдив за двубоя за оставане във втора група на евроафриканската зона на турнира. Последен към състава вчера се присъедини Димов, който пристигна от Италия, където достигна до полуфинал на фьючерса в Тренто. Жребият за реда на срещите в двубоя ще се тегли в четвъртък от 12 часа в сградата на община Пловдив. Откриването на мача за Купа Дейвис пък ще бъде в петък от 12 часа, половин час по-късно започва и първата среща на единично. Баскетболистките на Дунав започнаха с категорична победа с 88 на 52 точки на Трилски Спортис, четвъртфиналната плейофна серия между двата тима. Следващата среща е в Самоков на 4 април и при успех състезателките, водени от треньора Георги Бошков, ще се класират на полуфинал, тъй като се играе до две победи от три мача. Другите две четвъртфинални двойки започват серията помежду си на 4 април, където един срещу друг излизат Левски Хасково и Монтана Берое. Отборът на Нефтохимик вече си осигури класиране в следващата фаза с първото си място в редовния сезон. Мъжкият тим на Левски отпътува късно с нощи за Черна гора, където в сряда му предстои последен матч от топ 6 на Балканската лига срещу местния Теодо. Двубоят е от 19 часа българско време, а сините нямат поражение във втората фаза, докато съперникът им остана последен в класирането и срещата в Тивата без значение. Левски вече си осигури и първото място, независимо от развоя на срещите в последния кръг. Другия български участник в Балканската лига, Рилски Спортис, който също има сигурно място в топ 4, гостува в Израел на Галил Гилбоа. Боят е в четвъртък от 18 часа. Норвежецът Магнус Карлсен ще се изправи срещу Вишваната на Нант в матч за шахматната корона. Карлсен доби право да спори с индиеца, след като спечели турнира на претендентите в Лондон. Норвежецът успя да изпревари Владимир Крамник по допълнителни показатели, повече победи, въпреки че двамата завършиха с еднакъв брой точки – 8,5 от 14. За първи път в историята единият от претендентите за шахматната корона бива определен чрез допълнителни показатели. В последния кръг от надпреварата в Лондон Магнус Карлсен претърпя поражение от Пьотър Свидлер от Русия, но въпреки това стигна до заветната първа позиция. Собственикът на Red Bull Дитрих Матешиц призна, че пилотът на Лотос Кими Райконен е кандидат за мястото на Марк Уебър. След скандала в Гран-при на Малайзия веднага плъзнаха предположения, че Марк ще напусне отбора си, но Red Bull отрекоха да има подобна възможност. Дали ще се оттегли или не, Марк сам ще реши, но определено е кандидат за 2014 година. Той винаги е добре дошъл при нас. Добре дошъл би бил и някой младеж като Верни или Рикардо от Торо Росо. Сред пилотите, които биха могли да вземат мястото на Марк в отбора, и Кими Райконен, който е близък приятел на Фетел. Коментарът е на Дитрих Матешиц. Никола Пекович изигра страхотен матч за Миннесота при победата над Бостън с 110-100 в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Черногорецът наниза 29 точки и доминираше в подкошието. Нямахме отговор на това голямо чудовище под коша, призна дори старши треньорът на Бостън Док Ривърс. Още резултати: Милоки Шарлот 131-102, Хюстън Орландо 111-103, Юта Портланд 112-102, Мемфис Сан Антонио 92-90, LA Clippers Индиана 106-109. Едмонтън Ойлърс пък записа четвърта поредна победа в Националната хокейна лига, след като се наложи с 4-1 над Калгари Флеймс. Ето и резултатите от мачовете, играни в NHL тази нощ. Нью Джерси Нью Йорк Айлендърс 1-3, Рейнджърс Уинипек 4-2, Монреал Каролина 4-1, Детройт Колорадо 3-2, Миннесота Сент Луис 1-4, Чикаго Нешвил 3-2, Далас Анахайм 0-4 и Сан Хосе Ванкувър 3-2. Края още нещо любопитно. Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Майк Тайсън обяви в социалната мрежа Facebook, че ще премахне прословутата татуировка около лявото си око. Зловещият тату се мъдри на лицето на Тайсън от доста години и е като запазена марка за него. В офиса на лекаря съм тази сутрин, ще си махам татуировката от лицето, определено ще боли, написа любителят на птици, особено на гълъби. С посланието железният Майк поздрави феновете си по повод 1 април. В края следва и коментарната рубрика на Гонка Греда, днес от Светлю Табаков.
Греда!
Изминали от кръг в А група пак премина под знака на съдийските скандали. Уви, не за пръв път. Два мача фокусираха вниманието на всички, а в тях драстичното разминаване в критериите на двама наши международни съдии по отношение на дисциплинарните провинения на терена. На Черноморе Левски неправилно зачетения след неотсъдена засада гол в полза на сините ощетил моряците, сякаш даден индулгенция на Ивайло Стоянов от този момент нататък да ощетява гостите. Колко червени картона трябваше да има за варненци? Поне два, нали? Тук даже няма да коментираме чистата дуспа в 90-та минута за Левски. И всичко това защо? Като компенсация, от страх, защото сме гузни или защото си свирим по-български. Това ли е правилният подход на международен съдия при вече допусната грешка от бригадата? Отговорите трябва да ги дадат други хора. Нека обаче обясним какво имаме предвид под свиране по-български. Родните рефери свалят една степен от наказанието при провинения по нашите терени и това е масова практика. Особено при дербита и сблъсъци с голям заряд като този във Варна. Ако ситуацията заслужава червен по правилата, нашите хора вадят жълт картон. Ако е необходим жълт, минаваме с фал. Ако е през първото по време, даже гледаме да е без картони, а само с устни забележки. Защото иначе с маниера на игра на някои български отбори, мачовете трябва да завършват 9 на 9. Като брой футболисти на терена, не като голове. И затова си гледаме удари от каратето на нивото на гърдите, влизания с бутоните в краката на съперника и тем подобни. Нормално, щом се толерират. Веднага отиваме на коренно противоположния случай. Префинено европейско съдийство в полза на по-силния отбор на книга. Като в мача Локо София Лудогорец, например. Трябваше ли в духа на мача, както йезуитски се измъкват арбитрите ни, Станислав Тодоров да гони футболист на Локо София 24-та минута? В една, иначе абсолютно коректна среща, независимо от залога, в която Локомотив не получи дори жълт картон, а Лудогорец два забавяне на играта в 87-та и 88-та минути. Червен картон за удар с лакът при борба за висока топка, при който на Олд Трафорд, Сан Сиро или Алианс Арена наистина по-скоро биха го извадили, но напълно възможно е и да минат с жълт, особено в началото на мача. Да, дори в Европата. А у нас така ли се подхождаше на другия мач във Варна? Даже няма да коментираме, че и последвалите три спорни момента в Своге отново бяха отсъдени все в едната посока. Знаете коя? Тук не трябваше ли компенсация като на мача във Варна? Или нещо ние не разбираме какви са критериите? Изобщо нека да ни кажат съдийските методисти как я караме по БГ мачовете. С съдийство по български или с такова по европейски? Защото до тук е шарено. Европейски наказания за по-беззащитните, българска липса на санкции за по-яките, а при дербита второто и за двата съперника. Понеже, видите ли, родните клубове възприемали добре този мек начин на свиране. Ама като им дойде чуст рефер, стават по-хрисими от агънца. И да не забравя нещо накрая. Толкова ли бърза работа имах от съдийската комисия да назначат Станислав Тодоров на още по-лютия матч Литекс Левски утре, след като има заявка за жалбата около София, спрямо същия съдия. Жалбата, след като упомената в доклада, се подава в 72 часов срок след матча, да припомним. Или свършиха съдиите у нас. За справка, при съмнение за някакви провинения на футболистите, дисциплинарната комисия им спира правата, докато набави необходимия материал и доказателства на следващото си заседание. Съдийската обаче пак наопаки. Или и тук работим с двойни стандарти.